Nyní prosím našeho staršího sboru, aby nám posloužil sborovým oznámením.
Chtěl bych vás všechny přivítat v Božím domě a popřát vám radost společenství, radost toho, že uslyšíme Boží slovo. Dnešní sobotu nám jeho zvěstí poslouží bratr Bedřich Jetelina, který je členem našeho sboru a zároveň je vedoucím oddělení komunikace a také ředitelem Rádia Hlas naděje. Příští sobotu, to je 5. dubna, by v našem sboru měl kázat náš kazatel bratr Miloslav Žalud a po dopolední bohoslužbě potom bude členské shromáždění, ve kterém proběhne třetí závěrečné kolo sborových voleb. Protože minulou sobotu byl čten návrh jmenovacího výboru a vy jste možná zaregistrovali, že v tom návrhu se uskutečnila na základě připomínek a jednání určitá změna, tak bych nyní chtěl požádat bratra Randýska, kdyby mohl přijít dopředu. Chtěl bych ještě jednou požádat bratra Randýska, kdyby mohl přijít a sdělit vám, čeho se týká ta změna návrhu jmenovacího výboru.
Tak, ta změna návrhu jmenovacího výboru je pouze změna v organizačním členění a konkrétně se jedná o skupinu klubu Pathfinder oddíl rytířů a oddílu origami, kteří původně byli uvedeni, že jako tyto, pod názvem budou tyto skupiny působit do 31. srpna tohoto roku a od září měli přecházet pod mládež. Ale na vlastní žádost zůstanou pod oddělením Pathfindera ještě další období a budou vlastně sdružení pod jednu skupinu s názvem Roveři. Takže nejedná se o změnu jmennou, ale o změnu organizační pouze.
Děkuju. Nyní bych chtěl několik oznámení pro křesťanský domov, takže skupina křesťanského domova oddělení druhé. Setkání se uskuteční příští sobotu 5. dubna a sice nikoliv, jak bývá zvykem zde v klubovně Pathfinderu, nýbrž bude to účast na semináři duchovní vedení dětí, které bude probíhat příští sobotu odpoledne od 14:00 na Londýnské. Vy k tomu máte také další informace v našem zpravodaji. Zároveň bych chtěl upozornit oddělení křesťanského domova tu starší skupinu KD3, tedy střední generace, starší generace, že setkání se mělo uskutečnit v sobotu 12., ale vzhledem k tomu, že v sobotu 12. v našem sboru bude odpoledne nebo podvečer jiný program, tak bratr Drejnar vás prosí, abyste se dnes v poledne po skončení dopolední bohoslužby setkali v levé části foyer a tam se domluvili, protože setkání by se mělo uskutečnit 5. dubna, také příští sobotu, zde ve sboru, pravděpodobně od 14:00. Takže ještě jednou prosím oddělení křesťanského domova KD3, aby se dnes po skončení dopolední bohoslužby setkalo krátké poradě ve foyer vlevo, abyste se mohli domluvit. Tuto sobotu odpoledne v 17:00 vystoupí skupina Veverky v divadelní hře Zkouška ohněm, která byla v našem sboru, tak tuto sobotu od 17:00 to bude ve sboru Praha Vinohrady. Pokud chcete, můžete tam toto představení navštívit. Na příští neděli, na 6. dubna, je připraveno od 14:00 setkání seniorů. Příští neděli 6. dubna bude setkání seniorů. Chtěl bych poprosit ještě bratra Bláhu, který by vám chtěl představit určitou nabídku oddělení traktátu, tedy o nabídku na novou knihu.
Vážení a milí, jistě jste se seznámili mnozí z vás s autorem, který se jmenuje George Knight. Je to adventista, který je profesorem církevních dějin na Andrews univerzitě. A mnozí jste četli jeho bezvadnou knížku Setkání s Ellen Whiteovou, která nám osvětlila i tuto postavu zcela výjimečnou v dějinách naší církve. A on je autorem i další knihy, kterou vám nabízím, je to obálka. A ta kniha se jmenuje Adventismus v proměnách času. Jsou to stručné dějiny adventismu. A po skončení pobožnosti můžete všichni si ji u mě objednat. Jenom maličko řádku, co se zde říká. George Knight, profesor církevních dějin na Andrews univerzitě, si ve své knize Adventismus v proměnách času vytyčil nelehký úkol seznámit čtenáře se základními milníky, jež vymezují vznik a následný dynamický rozvoj církve adventistů sedmého dne. Ve zhuštěném historickém přehledu se autorovi podařilo obsáhnout dějinný úsek téměř dvou staletí. Sleduje události velkého náboženského probuzení v USA z počátku 19. století, poté utváření i následnou reorganizaci církve, která teprve v průběhu času a po překonání mnoha překážek dokázala najít své osobité poslání a jasnou vizi. Autor nabízí vyvážený pohled na některé problematické období události, zvláště na krizi související s konferencí v Minneapolis, nebo i na schizma, jež církev postihlo v prvním desetiletí 20. století. V závěrečné kapitole upozorňuje na úskalí a výzvy, s nimiž se církev bude muset vypořádat v blízké budoucnosti. Zároveň ale poukazuje i na potenciál tohoto dnes již celosvětového společenství. Kniha zaujme určitě milovníky dějin, ale také ty, kdo se chtějí ve zkratce o historii naší církve mnohé dozvědět. Tak to je nabídka pro vás, vážení a milí.
Chtěl bych poděkovat bratru Bláhovi za tuto informaci. Poslední informace z oznámení je pozvání na koncert skupiny Učedníci. Vy jste ve svých zpravodajích dostali i tuto pozvánku. Ten koncert není jenom kulturní událostí, kdy si budete moci vyslechnout křesťanské písně folkového ražení nebo folkové náplně, ale je také vhodnou příležitostí pro to, abyste do našeho sboru přivedli přátelé, lidi, kteří se nějakým způsobem hledají křesťanství nebo které chcete pozvat do prostředí našeho sboru. Čili, že to bude koncert skupiny Učedníci za 2 týdny v 17 hodin. Myslím si, že ta poslední věc, kterou bych chtěl nyní učinit, je taková trošku smutná. Myslím si, že všichni se raději scházíme a vítáme, než rozcházíme. Ale dnešní sobota je sobotou, kdybychom se chtěli rozloučit, a já vaším jménem bych se chtěl rozloučit s jednou sestrou našeho sboru, která se stěhuje. A stěhuje se docela tak daleko, že se stěhuje do sousedního státu. Já bych chtěl pozvat sem dopředu teďka nyní sestru Martu Blažekovou, kdyby mohla přijít. Sestra je členkou našeho sboru již několik let a nyní se tedy stěhuje za svojí rodinou na Slovensko. Není to zas až tak daleká cizina. Bude bydlet, jak jsi mi říkala, na Spiši a já si myslím, že nám ještě něco k tomu také řekne. Milá sestro, já bych se s tebou chtěl jménem sboru rozloučit a při tom loučení bych ti chtěl přečíst text ze žalmu, který mě oslovil a myslím si, že osloví i tebe. V 62. žalmu vyznává David toto. Jen v Bohu se stiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála a má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel. Bohu patří moc, i milosrdenství je panovníku tvoje. Ty každému odplatíš podle jeho skutků. Milá sestro, chtěl bych ti popřát, aby tě na té tvé cestě i v té tvé nové, v tom tvém novém domově Pán Bůh provázel, aby se tam také našla společenství sboru a církve, které pro tebe bude blízké, aby také to, že budeš blízko své rodiny, svého syna, tě potěšovalo, podpíralo.
Chtěl bych
pozvat ještě Tomáše, aby ti předal jménem sboru také květinu.
V následujících chvílích budeme společně chválit písní našeho Pána, písní číslo 183, Jistota vzácná. Na společné modlitbě nás nyní povede bratr Zdeněk Bartoš. Prosím všechny, kteří tak cítí a mohou, aby k modlitbě poklekli.
Náš nebeský Otče, v zásluhách Pana Ježíše Krista k tobě přicházíme a chceme ti poděkovat, že jsi nám dal den sobotní, že se můžeme spolu sejít, že můžeme čekat požehnání, které jsi přislíbili na tento den, aby jsme mohli také pocítit setkání se s našimi přáteli, s našimi milými blízkými, ale hlad zvláště pak s tebou. Odpusť nám v zásluhách Pána Ježíše všechno to, co se ti při nás nelíbilo a nelíbí, dej, ať nejsme překážkou v našem vztahu s tebou. Zachovej nás, prosím, pro tvé království. Dej také, aby dnešní den jsme se mohli dozvědět tu informaci, kterou ty nám chceš i prostřednictvím svého služebníka říct. Buď ale i s těmi, kteří jsou nemocní, osamocení, kteří jsou ve válkách a v trápeních. A děkujeme ti za to, že můžeme mít klid a pokoj. Amen.
Děkujeme bratrovi a nyní již zvu do první řady všechny naše nejmenší a prosím bratra Danka Kubečku, aby jim posloužil příběhem.
Tak já vás zdravím, děti, a já jsem se chtěl zeptat na jednu takovou věc, že určitě se během roku na něco těšíte. Na spousta věcí se těšíte. A mohli byste mi někdo z vás, možná, že vás bude víc, říct, na co se během školního roku nebo celého roku těšíte? Hedo?
Na prázdniny.
Na prázdniny. Těšíte se ještě na něco jiného než na prázdniny?
Na vysvědčení.
Na vysvědčení, jo. Když je hezký, tak to se opravdu dobře těší. A tady ještě?
Na narozeniny.
Na narozeniny.
Na Vánoce.
Na Vánoce. No, tak to opravdu myslím, že bychom se i my dospěli možná stotožnili s těmito přáními. Já opravdu myslel jsem na to, když se těší děti a možná i my dospěli na prázdniny, protože o prázdninách mají taky dospěli dovolenou. A já bych vám chtěl vyprávět o jedné holčičce, která se jmenuje Bohunka. A tato holčička šla na prázdniny, ale šla na prázdniny k tetě, která se jmenovala Emma. A ta teta Emma měla nejenom zahradu a bydlela kousek od lesa, ale měla statek a na tom statku bylo spousta zvířat, takových těch domácích, pejsků, byly tam kuřátka, kačenky a všechno možný, i velká zvířata, jako byly krávy. A ona, když tam šla, tak se chytla za ruku tety Emy a říkala, ale teto, já se bojím, co když mi ty zvířata ublíží. A teta jí musela uklidňovat a říkat, že jí nic neudělají. A tak ona tam spala jednu noc, druhou noc a na tom dvorku se nejvíc přátelila s jedním zvířátkem, ale to není jenom zvířátko, ale to je přímo takové to větší zvíře a to byla koza Bělka. A ta koza byla krásně bílá, vypadala hezky a dokonce ona mohla pobíhat po tom dvorku a po té zahradě volně. A měla zakázaný běhat jenom na zahradu, kde se pěstovala zelenina a květiny. A tak, jak dny ubíhaly, tak Bohunka mohla taky běhat volně a chodila do lesa na různé výpravy a vracela se zase zpátky. A jednou v pátek se rozhodla, že půjde do toho lesa natrhat nějakou květinu. A tak se vydala do toho lesa, začala hledat. Už měla plnou ruku krásných kopretin, ale najednou uviděla další hezké květiny, které ještě nikdy neviděla, přidala je do té kytice a šla dál, dál, až dál a pořád měla další a další krásnější květiny. A když jednou za chvíli zvedla hlavu, tak zjistila, že neví, kde je. Že zabloudila. Teta Emma nevěděla, kde je. Byla v neznámém lese, kde to neznala. A ona si vzpomněla, že v sobotní dětské školce, a teta jí to říkala, že má každé dítě svého anděla. A že se může obrátit k Bohu, aby ochraňoval tento anděl a že skutečně ten anděl ji ochraňuje. A tak, jak tam byla na tom mechu, poklekla a modlila se. A modlila se asi tak, že prosila, Pane Bože, prosím tě, já jsem zabloudila. Já nevím, jak se mám dostat zpátky domů. Prosím tě, pošli anděla, který by přišel a dovedl mě zpátky domů. Když se pomodlila, tak se vůbec nic nedělo a navíc začala mít pochybnosti, jestli tomu vůbec věří. Trošku začala plakat a pak si vzpomněla na to, že může se znovu obrátit k Pánu Bohu. A tak znovu, trochu v slzách, prosila Pána Boha a říká, Pane Ježíši, prosím tě, já ti věřím. Prosím tě, pošli anděla, který by mi pomohl najít cestu zpátky. A když řekla amen, uslyšela v nedalekém houští nějaké zvuky a když se tím směrem podívala, uviděla něco bílého, co se k ní blížilo. A když se zahleděla blíž, tak z houští vyšel ne anděl, ale koza bělka. Ta bohunka na to koukala, celá šťastná, že vidí bělku, a bělka byla šťastná, že vidí bohunku, běžela k ní. Bohunka se mohla chytnout bělky a bělka ji dovedla zpátky domů, protože cestu velice dobře znala. Ale když přišli zpátky domů, tak večer se spolu s tetou Emou vyprávěli a bohunka říkala, teto, prosím tě, já jsem se modlila, aby Pán Bůh poslal anděla a on mi poslal kozu bělku. To mě asi Pán Bůh nevyslyšel. A teta Emma vyprávěla a říkala, že Pán Bůh ji vyslyšel, že vedl jejich kozu bělku do lesa, tam, kde ona právě byla, a že ona věděla tu cestu zpátky, tak koza tím pádem se dostala zpátky domů a že ji Pán Bůh vyslyšel. Já jsem ten příběh říkal s jedním poučením, a to, že my se můžeme někdy taky modlit nějakým způsobem, ale že Pán Bůh nás vyslyší trochu jiným způsobem, než jak my očekáváme a než jak my si myslíme. V modlitbě Otčenáš čteme jednu větu. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. My se modlíme a věříme tomu, že Pán Bůh k nám posílá své anděly, ale on vyslýchá naše modlitby, ale někdy trochu jinak, než my si sami představujeme. To je příběh pro vás, děti, a můžete si sednout na svá místa zpátky.
Děkujeme bratrovi za poutavý a poučný příběh a věřím, že mnozí z nás, i když ne skrze kozu bělku, ale podobným způsobem něco podobného zažili. Nyní zvu sem dopředu pěvecký sbor Smíchovského sboru a prosím o přednes sborové písně.
Thank you.
Prosím shromáždění, aby povstalo ke čtení Božího slova.
Budu číst text z Lukáše 22. kapitoly 39. až 46. verš. Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu, učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim, modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se. Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale nemá, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpě krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a zhledal, že v zármutkem usnuli. Řekl jim, jak to, že spíte, vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.
Zůstaňte prosím stát, zatímco my zde vepředu poklekneme k tiché modlitbě. A nyní již předávám slovo bratrovi.
Milé sestry, milí bratři, já bych dnes spolu s vámi rád otevřel text zapsaný u Jana, v Evangeliu Janově, v kapitola 18, verš 1. až 9. Je to příběh, který navazuje na to, co jsme už slyšeli. 18. kapitola Janova Evangelia, 1. 9 veršů. Po těch slovech šel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada a do ní vstoupil on i jeho učedníci. Také Jidáš, který ho zradil, znal to místo, neboť Ježíš tam se svými učedníky často býval. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží a farizeů a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi. Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim, koho hledáte? Odpověděli mu Ježíše Nazareckého. Řekl jim, to jsem já. Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil. Jakmile jim řekl, to jsem já, couvli a padli na zem. Opět se jich otázal, koho hledáte? A oni řekli Ježíše Nazareckého. Ježíš odpověděl, řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít. Tak se mělo naplnit slovo, které řekl, z těch, které jsi mi dal, nestratil jsem ani jednoho. Já jsem minulý týden vezl rodiče manželky na nádraží na vlak, na hlavní nádraží, a když jsme tam přišli včas, abychom mohli všechno zařídit a aby mohli včas nastoupit, tak jsme zjistili, že toho času máme podstatně víc, než jsme plánovali, protože neustále dokola hlásili, že vzhledem k uložení nástražného výbušného systému vlaky nepojedou a neví se, kdy pojedou. Někde mezi Smíchovem a hlavním nádražím údajně byla bomba a proto vlaky nejeli. Lidi tam stáli v tom vestibulu, bylo to plné a všude byla taková podivná atmosféra, protože každý říkal, jak co teď, kam, jak tam pojedeme, nepojedeme. Není ta bomba i tady někde. Taková tíseň na všechny padala. Všude chodili hlídky policejní. My žijeme v době, kdy kolem nás se poměrně dost šíří strach. A není to jenom strach z nějakých teroristických útoků. V Iráku zuří válka a je možné, že se může přelít i jinam, že se může rozhořet na celém předním východě, na celém středním východě. Co to bude znamenat pro nás, kromě toho, že se zdraží ropa třeba? Někteří lidé se bojí, že i do Evropy by se to mohlo nějakým způsobem promítnout, tyhle válečné události. To je jedna forma strachu, kterou máme. Co bude? Asi všichni se bojíme, když máme jít někdy v noci sami v Praze nějakými křivolakými uličkami. Strach je občas dobrý, protože nás varuje před tím, abychom nevykonali něco nebezpečného, abychom neskočili z Karlova mostu do vody třeba, protože to bychom asi nepřežili. Ale strach, o kterém jsem mluvil, to není ten strach, který nás má varovat před nepředloženými jednáními, ale Je to strach, který nás spíš paralyzuje a stresuje. A přesto si myslím, že existuje strach, který je ještě nebezpečnější, který je ve svých důsledcích ještě zhoubnější než ten, o kterém jsme hovořili, strach z toho, co přinese budoucnost. Domnívám se, že je to strach, který se šíří v naší společnosti a je to strach z přijetí odpovědnosti za své jednání. Strach z toho, že jednou budu muset vystoupit z davu a se všemi důsledky říct, tak jako to řekl pán Ježíš, ano, to jsem já. My jsme asi tento strach už někdy zažili také, každý. Třeba ve škole, když se něco stalo, někdo něco provedl, rozbil okno nebo ještě něco horšího, pak se vyšetřovalo a učitel nebo i ředitel nemohl dojít k tomu, aby odhalil viníka. A potom to vedení přišlo s tvrdým, ale taky nespravedlivým ultimátem. Buď to se viník přizná do nějaké doby, a nebo celá třída ponese důsledky. Zažili jste to asi všichni. Nevím, jak to bylo ve vašich škole, ale u nás se tedy většinou nikdo nepřiznal a důsledky jsme nesli všichni. My jsme tedy samozřejmě všichni věděli, kdo byl tím viníkem. To jsme věděli, ale nikdy jsme to na něho neřekli, a to ani tehdy, když to opravdu bylo vážné. Protože to je složité, že jo? Viník se bojí o svou kůži, co by mu to přineslo, zhoršenou známku schování, a my zase jsme se báli přijmout tu odpovědnost někdo a říct, to byl on, protože jsme mohli počítat s tím, že by se nám pomstil a navíc bychom byli označeni za nějakého práskače a vyvržení z kolektivu. Prostě nikdo nechtěl být tím prvním, kdo to řekne. A tak to neřekl nikdo a důsledky nesli všichni. Klasické příklady toho, jak se lidé bojí přiznat a přijmout odpovědnost, jsou třeba ve sportu. Maradona na nějakém mistrovství světa dal gól rukou, všichni to věděli, rozhodčí si to nevšiml, on se nepřiznal, no a gól platil. Nedávno, asi několik let zpátky, jeden prvoligový brankář v Česku po utkání, ve kterém nebyl uznán regulérní gól, a on to věděl, že ten gól byl, ale tvrdil, že ne, tak se ho potom novináři ptali a on říká, no já vím, že to byl gól, ale kdybych se přiznal, tak mě spoluhráči v kabině přizabijí a měl bych zničenou celou kariéru, protože by pak už nikdo nechtěl do mužstva hráče, který takhle potopí svůj vlastní tým. No a když třeba uděláme nějakou chybu v zaměstnání, tak se taky snažíme, abychom dokázali, že to je jinak, že jsme to nebyli my, že to byl vždycky někdo. Někdo jiný, někdo druhý. Když doma se něco stane v rodině, tak také děláme všechno pro to, abychom si nemuseli přiznat, že jsme to byli my, kdo způsobil ten problém. A to, že někdo není ochoten vyjít z kůží na trh, to neplatí jenom v negativních případech, když máme přiznat vinu, ale to je dokonce někdy svým způsobem i jednodušší, protože když je průšvih a pak se na to přijde, no tak když vyhodnotíme situaci, tak zjistíme, že je čas také někdy se přiznat, protože to jsou pak polehčující okolnosti a bude to jednodušší. Nebo už nám nezbývá nic jiného, tak aspoň se snažíme z nouze udělat ctnost. Ale kdo z nás umí vystoupit z toho davu tehdy, když se nás to přímo netýká? Kolik z nás je ochotno se zastat práva nějakého cizího člověka? My bychom někdy zase už chtěli, a někdy bychom už i otevřeli tu pusu a něco řekli nebo se zastali, ale pak nám dojde, co to bude mít za následky, když to uděláme, když budeme mluvit. Jaké komplikace nás v životě budou čekat. A navíc, co pak ten náš hlas něco sám zvládne, když stejně v tom nás určitě ti další nechají, a tak radši nebudeme říkat taky nic. Je čtvrtek večer před velikonočními svátky a Ježíš je v zahradě se svými učedníky. jsou na oblíbeném místě, kde nejednou debatovali. Je teplo, voní květy, v zahradě je klid. A Ježíš se právě modlil a teď se vrátil zpět ke svým učedníkům a v tom se objeví zástup, který se blíží, to je zrádce Jidáš, který také zná to místo a tak přichází najisto s vojáky a s chrámovou stráží. Nesou s sebou pochodně, lampy, zbraně, to kdyby Ježíš náhodou utekl, aby mohli pročesat zahradu a najít ho jako zločince v těch nejtemnějších koutech, kde by se snad mohl skrýt. A Ježíš dobře ví, proč přichází. On s tím počítal a připravoval se na tu chvíli právě na modlitbách, kdy hledal sílu u svého nebeského Otce. A určitě mu není lehko, když vidí, co se má stát. Jasné, co ho bude čekat. Otázka je, má strach nebo nemá? To už těžko dnes říct, ale rozhodně mu není lehko. A určitě se tam objeví hlas, který i nám se objeví v takových chvílích, který říká, ještě můžeš se ztratit, ještě můžeš se z toho dostat. Třeba ti nenajdou, když teď se někde vytratíš. Ježíš je ve velkém pokušení to vzdát a odejít. A jistě tu možnost má, protože konec konců o něj už teď ani tak nejde. Dokázal dost, může se vrátit domů k Otci, do nebe, nikdo by mu tam nic nevyčítal, protože každý anděl v nebi už přece poznal, že Satan má zájem zabít Ježíše. Na druhou stranu ale Ježíš přece ještě neukázal všechno o Bohu. A nezapřel by sám sebe a svá slova, která doposud říkal, a to, jak vedl své učeníky, kdyby teď to vzdal a kdyby utekl. Může opustit své učeníky. Může nechat být ty lidi, kteří odešli od svých rodin a teď jsou vystaveni posměchu i svých přátel za to, že svůj život spojili s ním. On je někam přivedl a teď by je v tom měl nechat a jít pryč. To my tak vidíme, že často lidé někoho natchnou, někam ho přivedou a pak vidí, že to už tak nefunguje, tak se ztratí často i z penězi těch lidí. Má Ježíš jednat stejně? Ale ten hlas mu říká, no ale prosím tě, to je trošku jinak, to ty tě znáš, ještě se trošku přitvrdí a oni tě v tom nechají. A Ježíš ví, že to je pravda, že ho v tom opravdu nechají. I tak, jako ho nechali samotného v té nejtěžší chvíli toho modlitevního zápasu, tak ho opustí i potom, co ho zatknou. A navíc, ale nejsou tu přece jenom oni, jsou tu i další jeho děti. Třeba i ty, kteří přichází s pochodněmi a se zbraněmi. I kvůli ním přišel a i oni mu za to stojí, aby neutekl, aby to nevzdal. A tak ten hlas, který našeptává, nikdo o to nestojí, nic ti nedokážeš, zbal to, Ježíš odmítá poslouchat. A tak se rozhodl a teď sleduje, jak se ten dav blíží k tomu místu, kde je se svými učedníky. Vojáci a stráže už jsou tak blízko, že je možné rozpoznat jednotlivé tváře a teď už i učedníci pojímají podezření, protože vidí, že mezi vojáky je i Jidáš a že to bude nějaké zvláštní s tím Jidášem. Někteří z nich jsou ochromeni strachem a možná už hledají tu cestu, kudy by se mohli vytratit. No a jiní, kteří jsou takový bojovnější, kteří slíbili, že oni nikdy neopustí Ježíše, tak už pomalu se chytají meče jako Petr, připravuje se na boj. V tom obrovském napětí teď Ježíš vystoupí z anonymity skupiny apoštolů, vyjde vstříc vojákům a ptá se jich, koho hledáte. Oni odpovídají Ježíše Nazareckého. A on říká, to jsem já. A řekne to tak rozhodně a takovým způsobem, že čteme, že oni couvli a padli na zem. To nečekali, protože se domnívali, že možná najdou zuřivě se bránícího člověka nebo prchajícího
nebo toho, kdo bude prosit o slitování. Byli připraveni na všechno, ale ne na takový majestát, který je najednou přesahoval a který naprosto zaskočil. A tak on se znovu ptá, a koho hledáte? A oni říkají, no Ježíše Nazareckého. Tak on odpovídá, to jsem řekl, že jsem to já. Tak jestli hledáte mě, tak dobře, já jsem tady a ty ostatní, prosím vás, ty ale nechte jít. Pro ně jste nepřišli. Už jsme řekli, že je těžké vystoupit z davu a vzít na sebe odpovědnost. Být ochoten nést to, co nemusím, ale chci, protože mi o něco jde. Ježíš Kristus není tím jedním z mnoha. Není anonymní tváří, která podle nálady davu křičí jednou sláva, sláva a podruhé hamba, fuj, ukřižuj. Není tím, kdo by byl ochotný, když je to potřeba, přikyvovat a přizpůsobit se jenom proto, aby za každou cenu přežil. A ta jeho odvaha působí na stráže, na vojáky jako ničivá zbraň. Padnou k zemi a nejsou schopni najednou dělat to, co mají, tu svou práci, zatknout Ježíše. Postavit se odvážně proti všem je tak nezvyklé a tak neobvyklé, že lidé, kteří by takového nikdy nic neudělali, to nedokážou snést. Stádoví tvorové se bojí toho, kdo chce zůstat čestný, kdo se nebojí říct svůj názor, byť by v tu chvíli zůstal sám. I proto se později ten jejich strach a hrůza změní v nenávist a ve své malosti a ubohosti se potom, když už ho mají ve své moci, snaží Ježíše potupit a zesměšnit, aby si vykompenzovali svoje komplexy, svoje mindráky. Ale stejně někde uvnitř musí vědět, že ten poražený a tupený Ježíš je ve skutečnosti Ježíšem vítězným a vítězícím a to tu jejich nenávist a zlost tam vztek ještě více stupňuje. Ježíš říká, když hledáte mě, dobře, ale nechte ty ostatní odejít. Jako křesťané bychom neměli mlčet tehdy, když to je pohodlnější a bezpečnější. Ale měli bychom jako náš pán a mistr být ochotní vystoupit a vzít na sebe odpovědnost, zastat se slabších, nést pak ale i následky svého jednání. Apoštoly přivedl do zahrady Ježíš. A proto se jich teď zastává a brání je a vyjednává pro ně svobodu. To není často vidět. Jeho nejvyšší motivací bylo oslavit svého otce, zvěstovat Boží království, představit lidem Boží povahu. A proto nemohl v tuto kritickou chvíli zapřít sám sebe. Kdyby totiž se nyní k otci nepřiznal, tak celé jeho dosavadní působení by vyšlo na prázdno. Teď je ten kritický okamžik jeho služby. Teď začíná, on pak jistě trvá ještě déle. Buď to, anebo. V tuto chvíli to, co doposud vykonal, mohl Ježíš jedním gestem, slovem zničit, anebo naopak umocnit a posílit. A my se také dostáváme do podobných situací. Jako křesťané prožíváme tyto krize, tyto kritické okamžiky ve chvíli, nebo okamžiky, kdy sami stojíme proti davu, nejčastěji tehdy, kdy se máme přiznat k Pánu Bohu. Veřejně. Kdy máme svým postojem vydat svědectví o naší víře, o našem Pánu. A to není nikdy jednoduché přiznat se k Pánu Bohu. Ono, být věřící, to jenom tak to nic nestojí. To je dneska každý druhý a každý v něco věří. Je snadné být v Evropě křesťanem. V Saudské Arábii to je komplikovanější. Je snadné být adventistou v Loma Linda nebo na Andrewsově univerzitě. Komplikovanější to je někde na Moravě v katolické vesnici, kde jste sami jako rodina nebo jako člověk. Nebo sami v celé rodině ještě navíc. Je snadné zastávat ve společenství většinový názor, ale umět zůstat věrný svému přesvědčení, vystoupit z řady a říct, já jsem to tehdy, když si můžu stoprocentně spočítat, že v tom zůstanu úplně sám, to zas tak snadné není. A my máme vždycky dvě možnosti v takových chvílích. Buď to vystoupit z řady, anebo jenom tak, jak si proplout. Já musím přiznat, že jsem si tedy vyzkoušel i to druhé. I to první. Pokaždé, když jsem z té řady vystoupil, tak dopadly problémy a těžkosti. Na vojně i někdy jindy. Nadávky, ignorování, znemožňování, označování za fanatika, zpochybňování inteligence, pomluvy. To jsou standardní metody, které člověka potkávají, které volí dav tehdy, když si dovolíme zůstat sami sebou, věrní svému přesvědčení proti vůli ostatních. Ale to není nejhorší ještě, co nás může potkat. Mnohem horší je to, když už to uděláme, vystoupíme z té řady, deklarujeme své stanovisko a za nějakou dobu se ale prokáže, že sice chceme, ale nemáme dost sil, abychom to svoje odhodlání dotáhli do konce a ten dav pak nám řekne, vidíš to? A ještě ani nedržíš slovo. K téhleté situaci se ještě vrátíme. Vystoupit z davu je složité. A když jsem si někdy rozhodl zvolit tu druhou cestu a místo, abych na sebe přivolával problémy, tak jsem se rozhodl raději mlčet a splynout s tím davem, tak to sice bylo snazší, ale na druhou stranu musím říct, že jsem rozhodně nebyl tedy šťastný. Já jsem věděl celou dobu, že hraju dvojí hru. A že buď to mě to dovede k naprostému rozkladu vlastního svědomí, k rozkladu žebříčku hodnot, k zapření sebe sama a k rezignaci na všechno, a nebo, když se tomuhle stavu budu chtít vyhnout, takže stejně musím udělat to, co jsem měl udělat předtím, to znamená vystoupit a říct, ano, já jsem to. Ale že to teď bude mnohem těžší a ty důsledky budou ještě mnohem horší. Vystoupit z davu znamená ztrátu. A Ježíšův příklad ukazuje někdy dokonce i ztrátu života. Ale přesto všechno jako křesťané musíme umět vystoupit. Protože každý, kdo někdy jsme byli na fotbale nebo někde v obrovském davu lidí, který se někam hnal, tak dobře víme, že jsme to nebyli my, kdo určoval pohyb toho davu a že ti lidé manipulovali s námi a my jsme museli tam, kde jsme nechtěli, protože jsme neměli šanci. Dav nás ovládá. Nikdy my nedokážeme ovládat dav. Jidáš možná nebyl až tak špatný člověk, ale jenom nechtěl ztratit to, co v životě získal. On se nerozešel s tím stádovým myšlením židovských nacionalistů své doby. Je paradoxem, že právě pro tu svou snahu zůstat s davem, splynout, zaonačit věci tak, aby Krista pobídl jednat, aby spojil ty jeho ideály s tím myšlením většiny, byl nakonec z davu vyvržen a označen za zrádce a dodnes je to synonymem opovržení, když se o někom řekne, ty si jídáš. To už snad horší nadávka ani není. A jídáš nakonec prožívá i ztrátu věčného života. Ježíšovo odvážné jednání ovlivnilo učedníky. Petr sliboval, že on nikdy, i kdyby všichni zradili, napřed utne ucho, pak se to nějak vyřeší, potom si to domluví, aby se dostal až do veleknězova domu, odhodlá následovat svého pána až do krajnosti, protože on přece chce, on to slíbil, on drží svoje slovo, on zůstane věrný, kdyby všichni opustili. No a potom zakokrhá kohout a taky to je trošku jinak. A to je to, co jsem už naznačil před chvílí. Lidské odhodlání nestačí k tomu, abychom vydrželi v těžkých chvílích, abychom měli tu sílu vytrvat, když už jsme vystoupili z davu. Dokonce k tomu nestačí ani příklad Ježíše, který je jistě krásný a následování hodný. K tomu, abych vytrval v mimořádných zkouškách, v těžkostech, potřebuji mnohem víc. Potřebuji také mimořádnou motivaci. Rozhodně vyšší než jenom pouhé zatnutí zubů a uplatnění pevné vůle a odhodlání vydržet. To, že Ježíš dokázal vystoupit a vzít na sebe odpovědnost se všemi důsledky, je ovocem jeho vztahu k Bohu Otci, který budoval také i během modlitby v Getsemanské zahradě, o které jsme slyšeli, že mu kanuli krvavé krupěje potu. Právě tehdy, když ostatní učedníci spali, tehdy hovořil se svým Bohem. A my víme, že hovořili o svých pochybnostech. Pane, kdyby to šlo, radši bych jinak. Kdyby byla jiná cesta, já bych ji volil. Raději bych to vzdal, kdyby to šlo. A právě proto, že jeho vztah lásky byl tak silný, tak Otec ho posiloval skrze anděla. Ujistil ho o své podpoře, o své ochotě pomoci. Bez modlitby v Getsemane, která ale zase byla důsledkem nasměrování celého jeho života, by zřejmě tu těžkou zkoušku, která začíná právě tím zatčením, bezprávným zatčením, Ježíš nedokázal vydržet. Nezvládl by to. Proč tak často nevydržíme my? Proč tak rádi splýváme s davem? Proč jsme ochotní k kompromisům? Proč se strachujeme zastat se práva a spravedlnosti? A tady si musíme ujasnit zásadní věc. Opravdu toužíme potom, abychom dostali k tomuhle sílu od Boha? Opravdu jde nám především o Boží slávu, a to ani ne tak proto, že víme, že je to správné, ale především proto, že máme Pána Boha rádi. Jestliže totiž naší motivací v těchto situacích není láska k Bohu, tak to naše vystoupení, to naše převzetí odpovědnosti je předem odsouzeno k nezdaru. A nebo i když se dotáhne do konce, tak je to stejně jenom prázdné gesto, které v posledku slouží k oslavení nás samotných. V hrdinských činech, v odvážném jednání se skrývá velké nebezpečí, že to děláme jenom proto, abychom si zvedli sebevědomí, abychom si něco dokázali, že jsme lepší než ti ostatní. Že my teda na rozdíl od těch ostatních, my to dokážeme. My umíme stát sami. Oni ne, a já přece nejsem stádový člověk. My mám pevnou vůli. A přece někde tam ještě pod tím je schováno a to spasení. I k tomuhle musí Pán Bůh přihlédnout. Že jsem to dokázal. Že jsem se tak trošku zaplatil tou svou odvahou, tou svou ochotou stát třeba proti všem. A to je strašně nebezpečné. Dnešní doba na jednu stranu, a to je paradox, zbožňuje osobnosti, individuality. Možná tím víc, čím víc se snaží lidskou svobodu a osobnost potlačit prefabrikovanými stupidními seriály v televizi, propagací, ideologií, reklamou, stádovým myšlením. Člověk typizované postavy, pokud máte konfekční postavu, tak se dobře oblečete a mají vás rádi výrobci, protože na vás se dobře šije. Pokud máte typizované myšlení, tak aspoň dobře kupujete určité zboží. A je zajímavé, že i ty osobnosti, které jsou dnes v médií tak často hýčkané a opěvované, jsou také vlastně konfekční osobnost. Střížené podle toho, jaká je zrovna ve společnosti poptávka, co je zrovna in, co zrovna letí. To je osobnost. Ta se nám líbí, protože ta vyhovuje našemu pojetí osobnosti, stádovému pojetí osobnosti. Ale skutečná osobnost, tu raději ne, protože ta by mohla mít svůj názor. A nebo názor, který nám nevyhovuje. Boží slovo nás vyzývá, abychom se oddělili od světa. A já jsem přesvědčen, že to je výzva k tomu, abychom nepodléhali náladám davu, který jde do zahynutí, ale byli jako boží zástupci, jako boží reprezentanti ochotní a schopni z něj vystoupit a říct ne, já jdu jinak. Já jsem to, kdo stojí s Kristem. A protože tento postoj má-li mít správné dopady pro nás i pro ostatní, není možný bez správné motivace. usilujme o denní kontakt s Bohem, tak jako to dělal Pán Ježíš. Ostatně, pokud nám na Bohu opravdu záleží a stavíme ho na první místo ve svém životě, tak jednat jinak stejně neumíme. A kéž se nám to daří, protože ono jenom o to v tom našem křesťanství v podstatě jde. Amen.
Děkujeme bratrovi za zamyšlení nad Božím slovem a v tuto chvíli budeme společně oslavovat našeho Pána písní číslo 37 Dnes díků zpět zní. Na závěrečné modlitbě nás povede bratr Jetlina.
Pane Ježíši, děkujeme za to, že jsi nám byl příkladem v tom dobrém, co můžeme v životě dělat. Pane, děkujeme ti za to, že jsi se nestyděl za nás, že jsi se k nám přiznal, že jsi byl ochoten přijít sem a nést naši potupu na sobě. Děkujeme ti za to, že svým jednáním, svým životem probouzíš v nás vztah lásky k tobě a ochotu tě následovat. Pane, dej, ať tak činíme, ne v naší síle, ale pod vedením svého Ducha Svatého, tvého Ducha Svatého. Prosím tě, abys nás tak vedl i v těch dalších dnech, které jsou před námi, abychom dokázali být sami sebou a přitom tvými. Amen.
V příštích okamžicích můžeme svoji vděčnost Pánu Bohu projevit ve sbírce pro potřeby našeho smíchovského sboru. Na úplný závěr dnešní sobotní bohoslužby budeme společně oslavovat Pána písní číslo 281. Všem vám do příštího týdne přeju hodně Božího požehnání, Boží přítomnosti při všech vašich radostech i starostech.